Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is die tweede gedeel, let wel, die tweede gedeel te van die New Age aanslag teen Suid-Afrika, of eerder the NIA, New Age Apostolic Reformation. Goed, ek gaan dadelijk aan waar ek opgehou het, gisteraand, wat die vorige is. Hierdie Global New Age Apostolic Reformation beweging het in die laaste 20 jaar hulle kloue behoorlik in die kerk in Suid-Afrika ingeslaan. Wanneer ek van hierdie kerke en predikers vir u noem, wie nou deel van hierdie geestelike kult is, sal die heel waarskynlik van die stoel afval. Soos gewoonlik sy mense dan weer uitroep. Hierdie professor is geheel en al van sy loodjie gedink. Werklik? Kom ons kyk aan die einde van die gesprek, wie het vir wie gelieg? Die aanslag vir jaar is reeds gemik teen die gewone, eerlik oprechte kerkganger, wie nie van beter weet nie, maar wie meeste van hulle lewe skokkend, soekend na die waarheid is. Baie mense weet nie, regtig nie. Die Bybel verklaar in Matteus 24 vers 24, dat as dit moontlik was, dat die uitverkore bruid van Javasjua, Jesus Christus, ook misleid kan word. Ek het daardie gedeelte, bruid van Javasjua, Jesus Christus, in hakies natuurlik. Die Bybel verklaar in 2 Korintiërs 11 vers 14, in die eindtyd sal die Satan verander in die engel van die lig. En dis die doel van hierdie reeks wat ek doen, is om vir u te wys hoe die duiwel besig hierdie NIA, New Apostolic Reformation beweging, om homself soos die engel van die lig te verbloem. En dan gebruik hy prominente predikers in ons land om sy vuil werk te doen. Wat wonderlik is, is die feit dat die Satan kom met echte Bybelse waarhede, want hy ken die Bybel net so goed soos enige van ons. Wanneer hy gaan kyk, wanneer die duivel Joshua besoek, wanneer hy vas, dan quoteer hy, sê hy, val voor my en aanbid my, en hy sal bestaan geskrywe. Hy ken die Bybel aanhoudend, hy ken hom so goed, en wanneer ons luister na die aantuigings en die voorstellings wat gemaakt word, dier Pieter Wagner, apostel Pieter Wagner, dan sien ons hoe quoteer die duivel die skrifte, dat klink soos die waarheid. Ek sê, dit vat die Heilige Gees geïnspireerde persoon om die Satan en sy demoniese magte te onderskei. Die Bybel verklaar in Matteus 25, dat in die laaste dae sal selfs die kerk aan die slaap gevang word, soos die 5 maagde van die 10 maagde, wie allemaal olie gehad het. Die maagde stel die kerke voor, die godsdienstwereld voor. Almal is maagdelik rein. Hoekom het dit 5 geweet om genoeg olie te gehad het? Want hulle het geweet die bruidegom kom na middernag. Meeste van die kerke, van al ons protestante kerke en van ons karismatiese kerke, sit vas aan die slaap. Is maar net ewig gedoe en tevrede om te luister wat die pastoor elke sondag 3:30 boodskapie preek en lekker sing, groot band en dit is jammer. Die Bybel verklaar in 2 Timoteus 4 vers 3, in hierdie tyd sal die mense van die predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. Jy mag nie vandag in sekere kerke meer sonde preek nie, jy mag nie oor die hel preek nie, jy mag nie oor die wederkoms preek nie, jy moet prosperity preek, jy moet preek dat he's a good God, he has come for everybody, he's gonna save everybody. My Bybel sê dat Joshua is die weg, die waarheid in die ewige lewe, en wie deur hom nie kom, is 'n skelm en 'n dief. Die volgende stelling is verskriklik noodsaaklik. Wat is die verskil tussen 'n evangelis en 'n evangelical? Nou moet jy hoor wat ek sê. Wat is die verskil tussen 'n evangelis en 'n evangelical? Evangelical sal ons nou sien. Evangeliste is mense wat die aarde evangeliseer deur prediking van die woord van God of Jafons Elohim. So dit is predikers, hulle is evangeliste. 'N evangelical is 'n werklike Rooms-Katolieke Pinkster en karismatiese mense. Wie vandag in 2018 almal deel uitmaak van hierdie globale New Age Apostolic Reformation. Ek sê nie alle karismate en alle Pinkster mense is evangelicals nie. Ek sê die meerderheid, wie dan deel vorm van die globale een wêreld godsdienstsisteem. Het is baie belangrik dat hierdie stelling moet onthou, want ons gaan later ervaar hoe meeste van ons hedendaagse TV-predikers evangelicals is, en nie evangeliste is nie. Hulle het nie 'n las vir 'n siel nie. Hulle wil nie 'n sondaar wat tot bekering sien kom nie. Inteendeel is hulle als gefokus op prosperity en geld maak. Goed, ek gaan met jy 'n bietjie gesels oor the third wave of the Holy Spirit. Weet jy wat is the third wave of die derde golf van die Heilige Gees wat moet kom? Eerste keer dat jy dalk van dit hoor. Die eerste uitstorting van die Heilige Gees het op Pinksterdag gebeur, volgens Handelinge 2. Dis daar waar die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, uitgestort is op die dag, en mense in tale gespreek het, of kom ek sê het andersom, en van die 9 gawes gemanifesteer het, 'n woord van kennis, onderskeiding van geeste, profesie, handoplegging tot genesing, uitleg van tale. Dit was die eerste keer toe die Ruach uitgestort is, voor Yeshua in die hemel in opvaar, sy by sy apostels, gewag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Hy sê daar in Joel 2, jy julle ou mense sal gesig te sien, en die jong mense sal drome droom, en op hierdie geslag sal ek my gees of die Ruach uitstort. Dit was die eerste, Joel 2, die profesie, Handelinge 2, die waarmaking, die uitstorting van die Heilige Gees. Dan die tweede groot uitstorting van die Heilige Gees op die Ruach HaKodesh het in 1901 gebeur te Azusa Street in Amerika. Nou toe ek op teologiese college was, tussen 1976 tot 79 en daar om die 78, een van die eerste dinge wat ons geleer was dat die magtige uitstorting wat plaasgevind in Azusa Street in Amerika. In Kanada, sê ek nou Amerika. Wat recht hier die protestante kerkwereld gereken was, as die tweede geleentheid van 'n massieve uitstorting van die Ruach of die Heilige Gees. So die Azusa Street uitstorting te Kanada, dit was die hoofgeleentheid geweest, of dit word gesien as die tweede geleentheid waar die Ruach uitgestort word. Nou verklaar apostel Pieter Wagner, die Amerikaanse vals profeet, dat die derde uitstorting van die Heilige Gees sal plaasvind, wanneer die kerke in die 21ste eeuw die vyfvoudige bediening van apostel, profeet, herder, evangelis en leraar herstel. Maar hulle glo nie regtig in die laaste drie van die vyf vingers nie. Hulle glo eintlik net in die apostel, profeet bediening. En dan eers sal die wederkoms van Yeshua of Jesus Christus kan plaasvind. Nou hulle weet niks van die geopenbare naam nie. Hy sê dan, then will the rapture take place, and Jesus Christ will come for the church. Met hierdie onbybelse bedraaide nieuwe theologie, word protestante en charismatiese kerke organisaties dag vir dag in hierdie systeem ingesluk, omdat hulle dink dat dit die wederkoms van Yeshua of Jesus sal verraas. Die kerke sluit aan by Pieter Wagner met die vyfvoudige bediening, en hulle dink dit gaan die wederkoms verraas. Ongeveer 20 jaar gelede was het totaal al ongehoord om te hoor, dat mense na hulle pastore of predikers verwys as apostel so en so, en profeet so en so. Toe ek 'n jong seun was, daar was nie een pastoor wat 'n apostel genoem was nie. Daar was nie een pastoor wat 'n profeet genoem was nie. Hulle was pastoor, hulle was herders, alhoewel die vyfvoudige bediening ontstaan het, of bestaan het. Maar daar is sekere kwalifikasies om 'n apostel te wees. Jy gaan dit later sien. Ek word voorspel dat oor 10 jaar van nou af, en nou wil ek net 'n ding sê, as ek voorspel, dan maak ek myself nie 'n profeet uit nie. Ek sê dit omdat ek dit weet, omdat ek kan sien wat gebeur het in die laaste 30, 40 jaar in ons Pinksterkerke. Ek maak 'n voorspelling, ek sê dit is nie 10, volgens 5 tot 10 jaar, sal die titel van pastoor bykans nie meer bestaan nie. Want almal sal apostels en profete wees. Want dit is 'n voorvereiste om deel van die NIR, New Age Apostolic Reformation, te wees. Jy moet 'n apostel of 'n profeet wees. Weet jy wat volgens die Bybel was die vereiste gewees? Weet jy wat volgens die Bybel was die werklike vereiste in die tyd van Yeshua om 'n apostel te wees? Weet jy wat was die vereiste? Die apostels moes Yeshua of Jesus lewend gesien het. Die hoofvereiste om 'n apostel te wees, is jy moet Yeshua lewend sien. Nou wil ek net weet, sê vir my, apostel Neville Norton, wanneer het hy Yeshua lewend gesien? Apostel Nikkie van die Westhuizen, wanneer het hy hom lewend gesien? apostel Theo Wommerans, wanneer het hy hom lewend gesien? Het hy in 'n kamer verskyn? Hoe dit gebeur? Of is apostel Pieter C. Wagner, is hy nou Joshua? So as hulle hom gesien het, dan kan hy hulle apostels maak. Dis 'n mensgebagte apostelskap hierdie man. Waar is hierdie Bybelse vereistes vandag in 2018? Het die standaard van die Bybel nou verander? Of het meeste van die protestante en karismatiese kerke nou New Age kerke geword? Ek vra 'n vraag. Waar is hierdie Bybelse vereiste vandag om 'n apostel te word? My vraag is nou, het apostel Paulus dan apostel geword? Hoe het apostel Paulus, luister mooi, apostel Paulus het nie Joshua gesien nie, of kom ek sê het alles om, hy was nie saam met Joshua op die aarde gewees nie, na Joshua gekruisig is, toe kom apostel Paulus, hy was Saulus, en die word hy Paulus. Nou, wanneer het hy Joshua gesien? Wanneer het hy Joshua lewend gesien om 'n apostel te wees? Die Bybel verklaar, hy was apostel van Joshua gewees. Wanneer het hy Joshua lewend gesien? Kom ek verduidelik. Die dag toe Saulus op die Damaskuspad die hemel geopen gesien het, toe het hy Joshua of Jesus lewend gesien. Hy kyk op in die hemel, hy sê, wat het ek met u, Yahshua in die Hebreërs, of Jesus Christus in die Grieks, wat het ek met u te doen? Hy het hom gesien, en dit maak hom dat hy dan apostel kon word. So hy het ook gekwalifiseer, alhoewel apostel Paulus eintlik die 13de apostel was. Want Judas Iskariot het mos weggeval, nadat hy Joshua verraai het. Een skrif sê, hy het selfmoord gepleeg, en die ander sê, dat sy, hy het vooroor geval, en sy binnengoed het uitgebaars, en die honde sy binnengoed geëet, en die, daar is verskillende weergawes van dit. Ek wil net weet, ja, wanneer het Paulus Joshua gesien, die 13de apostel, wanneer hy plek dan ingevat het, van Judas Iskariot, nadat hy die hemel geopen gesien, en daarom word hy geklassificeer as 'n apostel. Ek wil vra, hierdie ander apostels, Nikkie van die Westhuizen en al die, wanneer het hulle Joshua gesien? Sê vir my, ek is jammer. Die Bybel het altyd sy eie standaard. As jy nie aan die Bybelse standaarde kan kwalifiseer nie, dan is jy nie 'n apostel nie. As jy nie aan die Bybelstandaarde kwalifiseer nie, is jy nie 'n profeet nie. Daar's vereistes. Dit is of die hele Bybel, of dis niks nie. Die vraag is, hoe het apostel Paulus dan 'n apostel geword? Ja, so of Jesus reeds in die hemel opgevaar, wanneer hy dan 'n apostel geword het. Wanneer het apostel, of kom ek sê, wanneer het Saulus dan 'n apostel geword? Baie maklik, wanneer hy Joshua lewend gesien het. Wanneer het hy Joshua lewend gesien? Die dag toe Saulus op die Damaskuspad die hemel geopen gesien het, toe het hy Joshua lewend in die hemel gesien, en dit kwalifiseer Saulus om dan 'n apostel te word, wat Paulus geword het. Wanneer het enig van hierdie hedendaagse sogenaamde apostels Joshua lewend gesien? Ek wil 'n vraag vra, het Pieter Wagner nou skielik Joshua of Jesus geword? Want hy het hulle gesien, en hy maak hulle apostels. Nee, eendag was pastoor Nikkie van die Westhuizen nog pastoor Nikkie van die Westhuizen, en die volgende dag was sy apostel Nikkie van die Westhuizen. So ook apostel Theo Wommerans, eendag was hy pastoor Theo Wommerans, en die volgende dag apostel Theo Wommerans. Ach, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan met hulle allemaal. Ek is jammer, die Bybel het altyd sy eie standaard. Dis of die hele Bybel, of niks nie. Ons lewe in die tyd vandag, waar mense nie meer aan die standaard van heiligmaking wil lewe nie. Hulle elkeen lewe sy lewe soos hy wil, en dit kwalifiseer om eendag hemel toe te gaan. Kom ons praat 'n bietjie oor profetiese klasse. Onthou, daar's 'n apostelbediening en 'n profeetbediening. Nou is hulle besig vandag, in van die Pinksterkerke, om mense, gewone mense op te lei, om profete te word. Onmiddellik is die vraag, Kan ons gaan 'n kursus loop en leer om profete te word? Of is dit nie ook een van die 9 Heilige Geesgawes wat die Vader ons mee het bedien nie? Ek sê ja. 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, gaan lees daar. Hy praat van die 9 gawes. Hy praat van 'n handoplegging tot getuie, tot genesing, woord van kennis, onderskeiding van gees, die profesie, tale. Daar is 9 gawes. Ek noem dit persentjies. Daar's 9 gawes, onder andere profesie ook. Ek kan nie onthou dat Joshua een van sy apostels opgelei het en wil gesê nou maak ek julle profete nie. Nie een van hulle nie. Hy het hulle nie opgelei in die profesie nie. Selfs by van ons meest proponeste protestante kerke vandag, Pinksterkerke in Suid-Afrika, word al weekliks profetiese opleidingsklasse aangebied, soos by die AGS kerk hier in Pretoria. By ene pastoor, wel hy is nou eindelijk apostel Neville Norton se kerk, sommer net hier oor die bult van ons. Van my mense wat in my gemeente is tans, kom oorspronklik uit pastoor Norton self, apostel Neville Norton se gemeente, waar hulle self deel van hierdie profetiese opleidingklasse of kursusses was, waar hulle in groepe is en hulle leer om teenoor mekaar te profeteer. My vraag is, as ons Vader die gemeente bedien het met genadegawes soos hy wil, wie in hierdie kerk bepaal wie geskik om profete te wees en wie nie? Iemand anders is? Jy sien, ek noem het in Engels spiritual gimmicks. Dis hoekom Openbaring, hoofstuk 3, vers 14 tot 22, sê, julle maak my naar, ek wil julle uit my mond uitspoeg. Hy praat met die godsdienstwêreld. Hy sê, was jy koud of was jy warm, al met jy loos gaan jy uit my mond uitspoeg. Hy praat met die kerkewêreld. Hy sê, julle dink julle is ryk en verryk en dan niks gebruik nie. Hy sê, was eindelijk julle wat arme betlaas, warig en naak en blind is, kry salf om julle oor te salf en skoon kleer om aan te trek en skoene vir julle voete. Hy sê, ek staan in vers 20, Openbaring 3, 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, sal ek die deur oopmaak en inkom. Het jy in jou lewe gehoor, iemand klop met sy stem, of klop jy met jou vinger? Jy klop met jou vinger, maar die woord sê in vers 20, Openbaring 3, 20, ek staan en ek klop, en as iemand my stem hoor, wat is die stem? Dit is die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh stem, want hy staan buitenkant die kerk, hy is uitgestoot uit die kerke uit, waar hy 20, 25 jaar terug actief in die kerke was, is die Ruach geheel en al geontneem van die eredienste, en hy is nie meer welkom nie, want al die spiritual gimmicks is besig om plaas te vind binnen die kerke. Dit is hierdie soort aangeplakte godsdienste, wat veroorsaak dat mense wat dink dat hulle nou profeet is, lagwekkende voorstelle waag, wat nog nooit waar geword het nie. Hulle profeteer en hulle maak voorspellings, en nie een van hulle kom by het uit nie, want op die einde van die klomp dag, is dit 'n klomp snert. As ek wil nie eers oor hierdie profetie begin praat nie, die 7 perre wat losgemaak was daar by die Tafelberg en die vrou hier op die snelweg wat 'n profetie gesig gesien het en die perd het laas haar gehardloop en al die goed. Ek dink dit was hier by Witbank se kant, ek dink dit was hier rook gewees. Pastoor, ek wil net hier so. Pastoor Neville Norton, wie intussen tyd ook nou apostel Neville Norton geword het, maak geen geheim daarvan dat sy kerk ook deel van hierdie agnostiese apostolic reformation beweging is nie. Hy maak nie eers meer 'n verskoning rondom dit nie. Hy promoveer dit. Apostel Neville Norton, saam met apostel Niekie van die Wesheim, is nie die enigste sinee, wat van apostel Ad Boshoff van die CRC. Hy het ook nou skielike apostel geword, nou die dag nog was hy pastoor. Soveel meer pastoor as Suid-Afrika het ook hulle self gevoeg tot hierdie apostolic reformation beweging. Weet jy hoekom? Want dit is financieel vir hulle goed om dit te kan hê. Het ook allemaal skielik apostels en profete geword, terwyl hulle self nie omgee hoeveel siele hulle hel toe neem nie. Net solank as wat die geld in hulle kerke se koffers instroom. Daar is 'n song wat iemand gesing het, 'n klompie jare terug, it's all about the money, 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 and it doesn't matter how, but it's the money, 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 is al wat oor het gaan vandag. Het gaan oor die geld. Hulle verkoop hulle siele vir geld. Alles gaan vandag net oor geld en prosperity. Die meer jy insit in die sakkies, die meer kan jy verwag in jou beursie. As daar net met dieselfde enthousiasme ook oor sonde gepreek word as oor geld, sal elke kerk in Suid-Afrika te klein wees om die siele te huisves. Hulle sal hulle kerke 10 keer groter maak, as hulle wil begin preek oor die standaard van heiligmaking. Want mense is soekend na die geopenbaarde woord. Ek weet nie of julle al opgelet het nie, maar elke tweede swart pastoor, nie blanke pastoor, is vandag ook apostel en profeet. Hoe het dit so vinnig gebeur? Baie maklik. Hierdie nieuwheids apostolic reformation beweging is nie net gerig op die wit mense nie, maar hierdie onkundige swart pastore is maklik omwimpelbaar, want nou kry ook meer geld en nog 'n groter titel. Hy kan kies 'n apostel of 'n profeet. Hoe jammer. Ek bedoel, as ons blanke pastore so jaag om apostels te wees, wat van die arme swart mense? Baie van hierdie ouens het nie 'n ordentlike teologiese opleiding gehad nie. Ek het nou die aand op TBN het ek gekyk na 'n program waar een van hierdie swart apostels duiwels uitgedryf het in vrouens, uit mense uit. Hy het 'n vrou met die vuis in die maag geslaan, wat sy dubbel gevout soos 'n knipmes. Hulle vat 'n borrel heilige water, man, dit lyk my soos hierdie gewone fonteinwater, wat eintlik maar damwater is. Dan vat hy daai water en gooi hy hulle nat met daai water, the Holy Spirit water. Hy vat sy voet en hy sit hom. Hy twee ouens wat hy aanhou vas, aan die kante, hierdie apostel, en hy sit sy rechtervoet in die ouse maag in, en hy skop hom, dat die ou omtrent twee banke verder is die keer keer grond vat. Toe die man die grond opkom van sy voet af, toe hardloop hy. Is dit godsdienst? Is dit wat Yeshua se apostels gedoen het? Hoe jammer toch! Jy sien, daar is net nie 'n einde, wanneer die mense wil begin manifesteer nie. En dit is wat Pieter Wagner gesê, die apostel, die Amerikaner, is wat hy gesê het, dat die Heilige Gees sal net manifesteer, wanneer die vyfvoudige bediening aanvaar word in die kerk. En nou dink die arme predikers, dat as hy nou die ambt van apostel of profeet het, dat hy kan nou net so mal gaan as wat hy lus is. En in die tussentyd, bring hulle die grootste skade oor die naam Pinkster. Dat hulle, ek is een Pinkster seun, ek het groot geword Pinkster. Ek laat my kop sak, wat ek kyk, wanneer hierdie onderstelde godsmanne, en dan noem ek ons blanke profete ook, en apostels ook, wat hulle doen in die naam van godsdienst, dit maak my skaam. Geen wonder van die traditionele drie sisters kerkmense wil nie eers na Pinksterdienst toe gaan nie. Wat my die meeste verbaas is die feit dat mense weet dat hierdie dinge maak hulle eenvoudig, hulle weet waar oor het gaan, maar het skeel hulle nie. Die Bybel verklaar, en ek het die skrif al twee keer gekwoteer, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Vir te lang was die protestantse godsdienst besoedel en verslind deur vrymeselarij en broederbonderij. Vir te lang het mense die naam van Jesus gebruik, en hulle ken nie Yeshua nie, Jesus, om homself in hulle kerke te verryk, terwyl van die ander onskuldige eerlike mense, wat ook net daar gesit het, van nie beter geweet het nie. Omdat ons verseker in die tyd leef, is dit meer noodsaaklik dat jy moet seker maak, dat hulle wie veronderstel is om die geestelik te lei, nie het om geldwolwe in skaapklere is nie. Selfgemaakte apostels en profete met mooi glimlagte gees, mooi glimlagte, mooi klere en lekker slaapkarre wat jy voorbetaal. 2 keer 'n jaar hou vakansies, vlieg in helikopters wel eie. Man, it is so nice to be prosperity. Ja, hulle vat alles by jou. En as jy in nood is, as jy 3 maande agter is op jou huis, in die bank van jou huis vat, en jy gaan na jou pastoor, jy sê, kan, ek het my tiendes betaal al die jare, sal die kerk nou my huis my vir 3 maande of 6 maande betaal? Nee, broer, hoe, die kerkraad sal nie sulke dinge toelaat nie. Ons skep ons nou 'n president hierso, broer, wat van al die ander mense? Daar's honderde soos julle in die kerk. Maar solank as dit julle gevoed het en ingestop het, wat is nie, is dit nie 'n saak gemaak wil nie. Inteendeel roep Openbaring 18 vers 4 en ek sluit af hiermee. Openbaring 18 vers 4 roep, dit so duidelik is. En ek Johannes het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk. Hy roep die bruid. Hy sê, gaan uit haar uit, hierdie kerklike sisteme, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel en ek Jehovah julle iemand van God, gaan haar ongeregtigheid onthou. Die uitroep vandag is, dat die mense uit hierdie godsdienstige sisteme moet uitgaan en breek met dit. Want die Vader gaan die Rooms-Katolieke Kerk en haar verwante dogters saam met haar verbrand. Lees die hele hoofstuk van Openbaring 18. Daar is nou, ek wil inteendeel sê, lees Openbaring 17 vers 1, waar hy begin praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer. En Openbaring 18 vloei uit Openbaring 17 uit. Dit moet al eintlik als net een hoofstuk gewees het. Dat sien jy hoe praat die skrif met u. Daar is nou reeds tyd om, hy sê, daar is tyd om nou uit te kom. Want ons leef tans vandag in die genade tydperk. Die keuse wat u maak, bly steeds die eie keuse te weeg. Ek wil sê, wag. Die grootste skokke kom nou eers. Vertrou dat hierdie woord vanaand ingang gevind het. Ek maak weer verskoning dat hierdie boodskap in twee gedeeltes is. My vinger het net afgegly, maar dit maak nie saak nie. Ek los weer my telefoonnommer. Sou jy wil skakel of van die uitsendings wil gebruik? Ek wil weer vra dat al reeds mense geskakel om kommentaar te lewer. Ek gaan nie kommentaar antwoord voor die reeks nie klaar is nie. Luister die reeks klaar en as jy dan 'n kommentaar het, dan praat want ek gaan net vir u moet verduidelik wat ek aan die einde van alles gaan verduidelik. So ek gaan geen kommentaar antwoord voordat die reeks nie klaar is nie. As die reeks klaar is, is jy baie welkom. Jy het my telefoonnommer, jy het my e-posnommer. Jy kom dit weer. Hier's my telefoonnommer 08354 08352. Rika se nommer, my vrou, haar WhatsApp nommer 0722-367-124. Ek wil jy moet dit mooi luister. Ek is professor Hannes Redlinghuis. Ek is nie dokter Hannes nie. Alhoewel my e-pos sê dokter. Ek was 'n dokter wat 'n professor geword het. My e-posnommer DR. Dis dokter Hannes H-A-N-S-E-R. Dokter Hannes R. Als kleinlettertjies. @gmail.com. As jy nie die eerste uitsending gekry het nie, is jy welkom stuur vir ons 'n WhatsApp. Ons stuur dit met groot graagte vir u daar en baie dankie vir die positiewe navraag wat ons klaar gekry het, die positiewe terugvoering. Mense is opgewonde dat iemand op hulle agterpote kom staan het en bietjie die duiwel kom aanvat het, want hy's vernietig, hy's oorwinnig, oorwinnaar, hy's oorwin op die kruishout van Golgotha. Vrede, rustige nag. Tot môre. In die mooie naam van Jehovah, laat dit so wees. Halleluja. Laat dit so wees.